Tak kázání se jmenuje Slepcovo poznání. A já bych tady napřed přečet takový příběh. Je to teda, bude taky trochu nezvyklý, protože já tady takhle dlouho většinou z Bible jako nečtu tak, tak dlouhý souvislý příběh, ale já nevím, mně to přišlo, že je to potřeba. Tak si pokuste se při tom čtení si představit prostě, jak to asi vypadalo, protože že stalo se to v Jeruzalémě. Jeruzalém v tu dobu bylo vlastně město na kopci, že jo, kolem kterého vlastně to všechno spadalo do údolí. Dneska to tak nevypadá, dneska to vypadá takový křivolaký, ale skutečně v tu dobu to bylo město na kopci. Je to tam takový nažloutlý všecko, takovou to má pískovou barvu a byly tam palmy, olivy, fíky, ovce, oslové, prostě takovýhle různý zvířata. A tam se odehrává tenhle příběh, kdy Ježíš mluví s Židy, kteří něj vlastně jako nějak uvěřili. A ten rozhovor se nakonec nevyvede dobře, ale to už prostě nějak sami. Ježíš řekl, musíte se stát svobodnými členy Boží rodiny. A to vám může darovat jedině syn. Nabízím vám takový dar, ale vy ho odmítáte a chcete se mě zbavit. Nedorozumění mezi námi je v tom, že nemáme stejného otce. Naším otcem je Abraham, řekl jednomyslně Židé. Kdyby vaším otcem byl Abraham, odpověděl Ježíš, byli byste ho svými životy následovali. Vy mě ale chcete zabít, protože vám říkám pravdu, kterou mi sdělil Bůh. Abraham by tak nejednal. Projevujete se jako děti svého skutečného otce. To je rozhněvalo a jízlivě mu odsekli. Nenarodili jsme se ze smilstva jako ty. Kdo myslí, že je naším otcem? Kdo jiný než Abrahamův Bůh? Nespronevěřili jsme se mu. Ježíš namítl, kdyby Abrahamův Bůh byl opravdu vaším otcem, milovali byste mě, vždyť v něm je můj původ. Nepřicházím sám od sebe, on mě k vám posílá. Proč nechápete, co říkám? Protože otec je váš ďábel, ďábel je váš otec a vy děláte, co vám našeptává. Jeho lži od počátku přinášejí smrt a nic jiného, protože v něm není ani trochu pravdy. Nemůže si pomoci. Lhaní jeho přirozenost a je původcem každé lži. Kdo z vás mě může usvědčit z hříchu? Proč mi tedy nevěříte, když říkám pravdu? Kdo je opravdu Božím dítětem, ten rád přijímá Boží slovo. Ale vy je odmítáte a to dokazuje, že z Boha nepocházíte. Vždy to říkáme. Jsi odrodilec a blázen, křičeli na něj Židé. Nejsem, odpověděl Ježíš, já otci vzdávám čest, ale vy můj upíráte, když mě nepřijímáte. Nemyslete si, že toužím po slávě a velikosti. Mě chce oslavit Bůh, odsoudí každého, kdo odmítne mě. Budete-li žít podle mého slova, nemusíte se bát smrti. Teď se ukázalo, jaký jsi blázen, posmívali se. Abraham zemřel, proroci zemřeli a ty tvrdíš, že kdo dá na tebe, unikne smrti. Myslíš si snad, že jsi významnější než náš otec Abraham a větší než proroci? Co ze sebe děláš? Vždyť ti všichni zemřeli. Ježíš odpověděl, kdyby chválil sám sebe, má slova by neměla žádnou váhu. Ale chválí mě můj otec, kterého uznáváte za Boha. Nikdy jste ho však nepoznali, ale já ho znám dobře. Kdybych to zapřel, byl bych stejný lhář jako vy. Opravdu ho dobře znám a ve všem ho poslouchám. Jakou radost by měl váš otec Abraham, kdyby se dočkal mého příchodu? Už tehdy věděl, že přijdu a jak se z toho radoval. Teď si se projevil. Není ti ani 50 a pamatuješ Abrahama, smáli se Židé. Ježíš odpověděl, žil jsem dávno předtím, než se narodil Abraham. To rozpálilo jejich hněv a chtěli ho ukamenovat. V rozruchu, který nastal, se Ježíš vytratil z chrámu. Cestou potkal člověka, který byl od narození slepý. Mistře, ptali se učedníci, proč se narodil slepý? Zhřešil on nebo jeho rodiče? Nehledejte vinu ani u něho, ani u jeho rodičů, odpověděl Ježíš. Jeho slepota dovolí Bohu, aby ukázal svoje dílo pro člověka, dílo spásy, musí být vykonáno, dokud je k tomu příležitost. Člověk pracuje ve dne, v noci jsme všichni jako slepí. Dokud prosvěcují temnotu světa, je čas k božímu dílu. Pak Ježíš plivnul na zem, ze sliny udělal bláto, potřel jim slepci oči a přikázal: běž se umýt do rybníka Siole. Slepý Ježíše poslechl, umyl si v rybníku obličej, pak si promnul oči a náhle zjistil, že vidí. Ti, kdo ho znali jako slepého, se divili: je to ten slepý žebrák nebo ne? Někteří si mysleli, že je to jeho dvojník, a on řekl: jsem to já. A jak to, že teď vidíš? Ptali se ho. Pověděl jim, jak se to stalo. Nějaký Ježíš mi potřel oči blátem a řekl mi, abych se umyl v rybníku Siole. Udělal jsem to a od té chvíle vidím. Nevíš, kde bychom ho našli? Ptali se. To nevím, odpověděl. Slepec byl uzdraven v sobotu, a proto ho odvedli k farizeům a tam musel znovu vyprávět, jak se to přihodilo. Některým z nich se to nelíbilo. Říkali, ten člověk neuzdravuje z božího pověření, protože nezachovává sobotu. Jiní říkali, takové zázraky přece nemůže dělat hříšný člověk, a už se hádali. Znovu se tedy obrátili na uzdraveného. Co ty si o ně myslíš? Určitě je to boží posel, odpověděl jim. Farizové začali pochybovat o tom, že býval slepý. Zavolali si jeho rodiče a zeptali se jich, je to váš slepý syn, který od narození neviděl? Rodiče odpověděli, ano, je to náš syn a vždycky býval slepý. Ovšem nevíme, kdo ho uzdravil, konečně už je dospělý, ať vám to řekne sám. Odpověděli vyhýbavě, protože se báli, že farizové hrozili, že vyloučí každého z židovské obce, kdo by Ježíše prohlásil za Mesiáše. A tak si znovu zavolali toho bývalého slepce a přikázali mu: řekni pravdu, Bůh tě slyší, víme, že Ježíš je špatný člověk. Nevím, co je to za člověk, odpověděl slepý, ale vím, že jsem byl slepý a teď vidím. Jak tě uzdravil, co s tebou udělal, ptali se ho znovu. Už jsem vám to řekl jednou, odpověděl, proč se mě na to ptáte znovu, co pak chcete být jeho učedníky? Farizové se mu spílali a osopili se na něj. Ty jsi jeho učedník. My jsme učedníci Mojžíšovi. Víme, že Bůh mluvil k Mojžíšovi, ale o tomto člověku nevíme vůbec nic. To je ale divné. Vy nevíte, kdo to je, a otevřel mi oči, řekl uzdravený. Bůh by jistě nevyslyšel prosbu zlého člověka. Slyší jenom toho, kdo ho poslouchá a ctí. Ještě jsem neslyšel, že by někdo uzdravil slepého od narození. Proto si myslím, že by Ježíš nedokázal něco podobného, kdyby ho neposlal Bůh. Ty mrzáku, ty nás budeš poučovat, křičeli na něho farizové a vyhodili ho. Když si Ježíš dozvěděl, co se mu přihodilo, vyhledal ho a zeptal se: věříš Božího syna? Uzdravený odpověděl: rád bych v něho věřil, ale neznám ho. Ježíš řekl: vidíš ho, právě s tebou mluví. Věřím, pane, vydechl. Padl před Ježíšem na kolena. Ježíš dodal: přišel jsem na svět proto, abych uvedl věci na pravou míru. Slepí prohlédnou a ti, kdo vidí, oslepnou. Zaslechli to někteří farizové a ptali se: jsme my slepí? Kdybyste byli opravdu slepí, byla by to polehčující okolnost pro váš hřích, odpověděl Ježíš. Vaše vina však zůstává, protože říkáte, že vidíte. A to znamená, že víte, co děláte. Tak já jsem chtěl přečíst ten příběh celý, protože já si myslím, že to je, že člověk má čas trošku přece nad tím přemýšlet a něco tak, jako mu dojde. Někdy je to možná lepší než takový lidský závěry a tak. Ty lidi, kteří tam v tu dobu žili a byli, měli absolutně jedinečnou příležitost, která se nenaskytla miliardám lidí. Já jsem několikrát říkal, že klidně za jeden den, kdybych mohl s Pánem Ježíšem Kristem na ty zemi strávit, abych za to dal 10 let svého pozemského života a nebylo by mi to líto. Vyměnil bych to, ale nemůžu, nejde to. Oni měli jedinečnou možnost něco poznat. Bible říká, že v Ježíši Kristu jsou skryty všechny poklady známosti a moudrosti. Že on je především, všechno v něm spočívá. To je něco, co chci ještě přečíst. To je to, co si oni neuvědomovali, když s ním mluvili. Přečtu tady několik veršů. Tady napsáno, V Koloským Pavel říká, chci, abyste pozbuzeni v srdci, spojeni láskou, hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. V něm jsou skryty všechny poznání moudrosti a je to všechny poznání Boží moudrosti a tajemství. Jsou lidi, kteří hledají poklady, že jo? A když říkají, našel jsem poklad, to jsem měl kliku, anebo to byl velký poklad. Ale najít Krista znamená najít poklad. Není většího pokladu, než najít jeho. Ale ne jako informaci, ale jako zjevení. Koloským 1, tady Pavel ještě říká tohleto. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť skrze něho bylo všechno stvořeno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, nebeské trůny, panstva, vlády a mocnosti. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. To je, se mluví o Pánu Ježíši Kristu. Co teda víc, jako byste na světě chtěli najít? Jakou lepší věc, nebo co by mohlo být lepší, co by nějak jako víc stálo za to? Ale z toho vyplývá ještě jedna důležitá věc, že znát se s Pánem Ježíšem Kristem, ale to tím myslím právě ten osobní vztah, znamená mít k něčemu přístup. Mít přístup k těm Božím poznáním, tajemství Boží moudrosti. A ty lidi, o kterých jsme tam četli, měli tu možnost se s ním seznámit, něco se dozvědět a na něco se zeptat. Ale namísto toho, aby se na něco zeptali, namísto toho, aby byli dychtiví jako houba, kterou namočíte do vody a která nasaje prostě, tak začali mít výhrady. No a to je divný a tohle se nám taky nezdá a jak je tohle a vysvětli tohle a proč je tady tohle a to bych chtěl teda říct, jak to myslíš. No, zdá se mi, že když se potká větší s menším, tak tam je jenom jeden normální postoj, který měl z toho vyplývat. Měl by pokorně poslouchat a naslouchat a učit se. A nedělat chytrýho, když na to prostě nemá. Protože v Božích očích asi to bylo směšný, ty jejich poznámky a námitky, a taky trochu trapný, ale prostě takový byli. No a protože takový byli, tak z toho setkání prostě neměli nic, jenom ztrátu. Namísto toho, aby pokorně poslouchali, tak se zašli hádat s Bohem. Zašli nesouhlasit, pak zašli být naštvaný, pak ho začali nenávidět a pak přišla ta myšlenka, že by se ho chtěli zbavit. Kdyby Pán Ježíš Kristus v tuhle tu chvíli zmlknul a přestal mluvit, byl by klid, věřte tomu. Všechno by to utichlo a nic by se nestalo. Ale on pokračoval. A tak tam vznikla ta myšlenka, že nejlepší bude ho umlčet a vždycky prostě ho zabít. A bude klid. Nebude tam vnášet ty rozpory a ty hádky prostě a tak. Chci říct, že Ježíš Kristus je největší duchovní mocnost a síla. Jsou tady všelijaký lidi, kteří se zabývají nějakýma takovýma nejma okultníma věcma, nebo nějaký šamanisti. A to jsou takový kašpárci za 10 korun. Nic víc. Nic. Proti němu jsou nic. On je největší mocnost a síla. Takže když budete s ním, jste v bezpečí. Žádná taková věc na vás nemůže, protože by musela překonat sílu, která je nepředstavitelná. Ale mě tady na tom udivuje ještě jedna věc, a to je ten charakter právě Pána Ježíše Krista. Umíte si představit někoho, kdo by dostal to nejlepší, nejsilnější auto a nikdy za celý život, co by ho měl, by neukázal, jak to jede? Já bych to nedokázal. Třeba, že vás bude předjíždět, já nevím, Trabant a vy pak můžete jenom lehce šlápnout na plyn a přijedete kohokoliv. Prostě mít tu moc a sílu a zároveň se nepředvádět. To přesně byl Pán Ježíš Kristus. On měl tu největší moc a sílu, ale nikdy se nepředváděl. Nikdy neukazoval, jako neukazoval se, jak on by to mohl dokázat. Takže představte si, jak říkal Jan Hus, že takovou myšlenku, že když se větší před menším pokoří, tak svý duši prospěje víc, než kdyby celý svět dokola obešel a v každý šlápotě svou vlastní krev prolil. Když se větší před menším pokoří, tak to je z božích očí známka skutečně velikosti. Když se někdo vytahuje a povyšuje, je to známka toho, že je to ubožák a v ubožáka roste. A to byl právě pán Ježíš. On měl tu největší moc a sílu, ale s těma, jako bych řekl, charakterovýma ubožákama no mé mluvil. Nepovyšoval se na ně, prostě odpovídal jim, snažil se jim to ukázat. Neřekl jim, vy jste to prostě všichni debilové, vy to nechápete. Nikoho nevydíral a nikoho nemanipuloval. Když máte sílu a moc a je tam taky ta ušlechtilost, tak potom to reprezentuje Kristus. Potom on nám dává možnost žít život osobní svobody a zodpovědnosti. Říká, dělej, co chceš, ale poneseš taky za to nějaký ty důsledky svých činů. Pokud máte sílu a moc a je tam zároveň zkaženost, tak tam máte okamžitě, se vám k tomu přifaří manipulace, lež, zastrašování, sebepovyšování. A to je cesta do pekel. Nakonec toho setkání nejvíc měl ten slepej. To byl člověk, který z toho získal úplně nejvíc. A teď si představte ještě takovou situaci. Ježíš se tam pohádal s těma židama. To byla hádka vyhrocená až jako k takové nenávisti z jejich strany, že oni ho chtěli ukamenovat, že prostě zašlo to jako normálním rozhovorem a skončilo to tak, že oni se schejbali pro kameny a chtěli prostě po něm házet čutry. A tam je napsáno v tom zmatku, který nastal, Ježíš odešel z toho místa. A teď si představte, víte, jaký máte pocit, když se s někým pohádáte třeba. Asi se to každému stalo, že se někdy pohádá. A pohádáte se prostě do krve s někým. A ten někdo prostě by už na vás házel šutry, tak asi si umíte představit pocit, jaký ve vás to jako vyvolá, jaký máte pocit, že člověk kolikrát pak jako ani nemyslí tak jako normálně, že je takový rozrušený. Ale přesně po tomhletom Ježíš potkává toho slepce. Já jsem přesvědčený, že 99,9% lidí by si nikoho vůbec nevšímalo, šlo by někam si sednout, tam by prostě si dali pivo nebo něco, já nevím, museli by se nějak uklidnit. Ale Ježíš prostě ne. On vychází po ty slovní rvačce v podstatě a vidí slepýho a zastavuje u něj. Já bych to nechal na zítra nebo na za tři dny. Prostě já nevím, jestli bych na to měl jako myšlenky a nervy ještě tam řešit jako nějaký slepý. Ale on na to měl. A vidíte, to je přesně ukázaný to, na co on tu sílu použil. Použil tu sílu pro něj. A on prostě měl na to se tam ještě potom všem zastavit. A teď tam řeší toho slepýho. Ten slepý z toho měl nejvíc. Představte si takovou věc. Já osobně žádného člověka slepýho neznám, ale vím, že můj praděd byl slepej, oslepnul, dělal s koňma. A když oslepnul, tak s těma koňma dělal dál, protože ty koně měli svoji trasu. On prostě byl schopný potom slepuje jakoby dát jim ohlávku, dát jim jako ten chomout, jo? A dokonce byl schopný zapřáhnout do vozu. Protože to už bylo tak nacvičený, že když ty věci mu nikdo nezpřeházel, tak on prostě byl schopný to udělat. A i koně potom pobít a oni jeli to, jak to měli naučený, tak jeli tam a zpátky někam. Ale jinak jsem člověka slepýho potkal, ale nikdy jsem s nikým takovým jako nezdíl domácnost a s nikým takovým jsem nežil. Vím, že tady chodí po městě ten pán, takový psem, že jo, ten jako je slepej. A teď si představte, že by někdo k vám přived slepýho a řekl by vám, tak mu ukažte ty věci. Někam ho vemte, aby to poznal, že jo. Tak co byste udělali? Tak byste ho třeba řekli, no ale kam bych ho brali, on stejně to neuvidí. Řekli byste, to nemá cenu, no ale ten slepej by neřekl, že to nemá cenu. On by řekl, že to má cenu. Tak kdybyste ho vzali do lesa, tak jak byste mu ukázali les? No on to vnímá jinak, že jo? V lese je jiný vzduch, Tam, když je horký léto, tak tam pofukuje největší vitaminá vůně, zpívají tam ptáci, aby byste ho tam mohli vzít, na chvíli ho tam postavit a říct mu, tohle je les. A vejít sticha třeba chvíli. A on by slyšel, čmuchal a poslouchal a ten vjem lesa by nějak pochopil po svým. Pak byste ho vzali k moři a řekli byste, tak tohle je moře, tak si šáhni, vstup do toho moře a poslouchej. A on by věděl, co je moře. Ale zapsalo by se to do něj jinak, než jako, že to viděl a udělal si nějakou fotku na telefon. Že to pro něj nemá smysl, že jo? Tak byste ho mohl vzít na louku, anebo k úlu, aby slyšel, jak lítají včely. A tak byste mu mohli ty věci nějak ukázat. Ale nemohli byste použít ten vjem toho zraku. A když Bůh chce nás něco naučit a chce nám něco ukázat, tak používá svého svatého ducha. Přivede nás k věcem, který nevidíme. Přivádí nás blízko k tomu, co nikdy nemůžeme poznat pozemským pohledem, ale dává nám to zakusit jinak. A jak říká písmo, je to závdavek poznání budoucího dobrýho. Pokud někdo žije s Bohem, a není to jenom nějaká falešná hra nebo nějaký vlažný snahy jako plnit nějaký úkony, tak určitě každý z vás má s Bohem nějaký zážitek, že jste se s ním nějak potkali. Ono se to neděje pořád, děje se to samozřejmě někdy, ale to někdy je pro vás tak důležitý pro nás, že bez toho bychom nemohli být, že bychom neměli pak z čeho žít. A v těch chvílích Bůh vám něco ukazuje, nějak se vás dotýká. Je to jako, když vás postaví do toho lesa nebo na tu louku. A i když máme jakoby ty oči zavřený, že ho nevidíme, tak stejně tam dochází k poznání. Je to poznání, na který nestačí slova, kde slova už jakoby nějak selhávají. A to je strašně důležitý. Aby jsme věděli potom, že když tohle člověk zažije, tak ví, tak už jako ví, kudy jít, a už jako nemá takový ty přihlouplý otázky, ale na co bych to dělal, a tohle ne, a tohle je moc těžký, a tohle bych rád, a proč Bůh to nechce, a tak dále. Já třeba vím, že pro mě bylo božím úmyslem, abych se třeba setkal s tím stále, mluvím s tím Pepou Pokorným, abych se stal jeho učedník. Protože kdybych nebyl jeho učedník, tak bych prostě klopejtal, já bych šel jaký kotrmelce. A děkuju Bohu do dneška za to, já jsem s ním nikdy neměl žádný spor, já jsem vždycky ho poslouchal, no. Vždycky jsem mu jenom naslouchal, a naslouchám mu do dneška. A musím říct, že jsem od něho vzal víc, než ze všech pastorálek a křesťanských konferencí dohromady. Tohle byl můj zdroj. A proto myslím, že my potřebujeme hledat ten zdroj těch duchovních věcí. A myslím, že je to takhle, že to jsou lidi, je to písmo a je to Duch svatý. Tyhle tři věci. Nevystačíš si jenom s lidma, nevystačíš si jenom s písmem a nevystačíš si jenom se svatým duchem. Tyhle tři věci, prostě bez toho to nejde. Či jedno, je to taková trojedinost, jako by se možná dalo říct, nevím. Nakonec ještě jedna věc. Pán Ježíš těm Židům nelhal. Tam byla šance, prostě tu skupinu, kdybyste to přečetli celý, docela lehce uchlácholit. Oni jako mu byli nakloněni. Oni mu ze začátku byli nakloněni, že oni chtěli jako. Jenomže on asi věděl, že tak, jak jsou, že jakýkoliv další je vedení dál, nemá smysl, protože by to všechno se stejně rozpadlo. Že milovali věci, které byly špatné. Zakládali se na něčem, na čem nešlo vyrůst duchovně. A když se člověk ztratí a neví, kde je, a teď jde o to, jestli o tom ví nebo neví, ten, kdo o tom ví, tak to je ještě dobrý, ale pak někdo se ztratí a neví o tom, jestli se neztratil, ale on stejně se ztratil, tak nejlepší jakoby věc ve ztrátě orientace je prostě přijmout tu pravdu. Ztratil ses a seš daleko od toho, kde jsi chtěl, a seš daleko od toho, kde jsi měl. A protože člověk do určitých věcí dá hodně snahy a úsilí, tak se mu někdy těžko věří tomu, že by řeknou, já přeci po těch letech a po tom všem přeci nemůžu být tam, Já jsem se přeci celou dobu snažil o něco úplně jiného, já jsem šel někam úplně jinam, tak nemůžu být tady takhle ztracený, já přeci musím být nějak blíž těm věcem. No a někdy to tak být nemusí. Někdy člověk někam jde, někam se snaží a pak zjistí, že není zas tak blízko, že vlastně je docela daleko, když se teda ztratil. A víte, co já si myslím, jak to mělo vypadat? Ježíš jim řekl takový jako opravdu tvrdý věci, ale byly pravdivý. On jim řekl, váš otec je ďábel. Jak může být můj otec ďábel, když já celý život čtu Bibli? Že? Prostě co to je za nesmysl? Koho by to nepokudil? Jenomže oni mu řekli, my jsme se nenarodili ze smilstva jako ty, že jo? Oni mu řekli vlastně, ty ses narodil nějaký děvce nebo co? Prostě a pak to začalo. Ale víte, co oni měli říct? Když jim Ježíš řekl, váš otec je ďábel, tak oni se na místo urážky měli říct, dobře, tak jo. Tak co mám teda dělat? Jestliže jsem na tom takhle, tak co mi radíš? Co mám udělat? Kam mám jít? Co je to dobrý? Jenže člověk, který je pyšnej, když mu něco řeknete, tak první, co slyší, je urážka. Nevidí východisko, vidí urážku. Ale Ježíš je nechtěl urazit. On jim to neříkal proto, aby překonal jejich nějakou urážku. On jim to říkal proto, že jim chtěl ukázat tu cestu. Že? Jenomže když ukážete někomu cestu, nebo nemá tu pokoru, tak se urazí. Já nejsem zas tak špatný, nebo tohle není, tohle ne. Oni měli to vzít za jiný konec. Některý lidi v písmu to dokázali, oni to nedokázali. Vzali to jako urážku a začala válka slovů. Kdo hledá pravdu, taky bez pokory nenajde. Jestliže nepříjemné věci, které jsou pravdou, je pro tebe urážka, nevím, jak bys mohl někdy najít někam cestu, asi ji nemůžeš najít. Jinak to pojala ta žena, která přišla za Ježíšem, chtěla uzdravit tu dceru. Ježíš vůbec se s ní nebaví a říká, není slušný vzít chléb dětem a hodit ho psům. Kdyby byla jako oni, ta by řekla, jak já jsem pes, co si to dovoluje, že jo? Ta by se urazila. Ale ona se neurazila. Tato žena se neurazila, včem na tu pokoru. A řekla, ano pane, je to tak, ale i psi jedí to, co padá ze stolu těch pánů. Taky z toho něco mají, že jo? A Ježíš se zastavil, otočil se a řekl, že jsi to řekla, tak běž domů a tvoje dcera je uzdravená. Co kdyby to neřekla? No ona by to neřekla jenom v tom případě, že by to byl jiný člověk, že jo? Prostě, že by byla jiná, že by to byla nafoukaná ženská nějaká. Ale protože taková nebyla, tak to dopadlo úplně jinak. A příběh těchto Židů taky mohl dopadnout jinak, kdyby. Ale to jsme u toho kdyby. No. A dostávám se k závěru. Chci tady přečíst ještě nakonec místo z Židů. Ti lidi, s kterými tam pán Ježíš mluvil, tak oni, to nebyli žádní nováčkové víry a těch věcí, to byli prostě takový už docela obouchaný střelci, jenomže, jak je vidět, ten čas, který strávili nad Biblí a v chrámě, jim moc neprospěl, protože se z nich nic kloudného nestalo. A tady říká Pavel, je to list Židům právě a říká, o tom by bylo mnoho co mluvit, ale je těžké vám to vyložit, protože nejste ochotni slyšet. Za takovou dobu už byste měli být sami mistři a učitele, ale místo toho potřebujete, aby vás někdo učil abecedě boží řeči, potřebujete mléko a ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičení své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Tady je taková věc zajímavá. Přivyknout slovu spravedlnosti. Víte, ono, takové věci, co tam pán Ježíš těm Židům řekl, tohle vám nikdo neřekne každý den. Že? Kdo vám řekne, váš otec je ďábel, prostě to je docela jako mazec, že jo? A Prostě, aby jsme nepotřebovali to mlíko, tak si musíme přivyknout slovo spravedlnosti. Ono si někdo myslí, že jako slovo spravedlnosti do člověka jako nějak leze samo, ani náhodou. Slovo spravedlnosti, to je někdy jako když vás někdo nutí polikat kůru, nebo šišku ze smrku obráceně, prostě to do nás neleze. Protože v nás ta spravedlnost, ta pravda není, my jsme se s ní nenarodili. My se ji musíme prostě naučit. A teprve potom cvičením, jak je napsáno v písmu, svoje smysly budeme mít vypěstovaný tak, že rozeznáme. Cvičením vypěstovaný smysl. Když nebudeš ty svoje smysly cvičit, tak i nikdy nebudeš mít vypěstovaný k rozeznání dobrýho a zlýho. Tak jako oni. No a potom, po těch letech dlouhého života, kdybyste čekali, že něco dobrýho přijde, tak ono to fakt přijde. V jejich případě v podobě Krista. Ale oni z toho nic neměli. Oni to pro všechno odmítli. Takže ta příležitost se jim stala léčkou. Ale možná bylo lepší, kdyby ho nikdy nepotkali, protože by se neprojevil to, co v nich doopravdy je. Těžko říct. Každopádně naše poznání jsme vůči Bohu, jsme jako slepí a my musíme Bohu dovolit a pokorně prostě u něj jako bejt a naslouchat mu. A na to, aby jsme se od něj něco naučili, je ta podmínka víra. Bez tý se to nikdy stát nemůže. Tak Pane Bože svatý, prosím za to, aby naše cesta vedla dál za tebou, aby jsme nezamrzli na cestě, aby se prostě nestalo nám tak jako těm farizeům, že je slepý předhání do království Božího. Prosíme za to, aby jsme prostě tobě dokázali pokorně naslouchat a věděli, že tvoje slova jsou přepálený a ryzí a že nic lepšího prostě na tom světě není. Tak prosíme tě za požehnání. A prosím za požehnání pro každého, kdo, jak je napsáno v písmu, jako země vyprahla, tak aby ty si do něj, Pane Bože svatý, skrze svatého ducha vstupoval a ukazoval mu svoje cesty. Amen.